Efirde Azadlik Radiosu Toshkentda soat 19. Assalomu alaykum. Bugun 11-yanvar, yakshanba. Jonli efirdagi eshitirishimizning 1-soatini boshladik. Uni Pragadagi studiyadan men Farrux Yusuf olib boryapman. Yangiliklarni Nodira kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Ukraina hukumatı Rossiya gazını xalqaro kuzatuvchilar nazorati ostida Yevropaga uzatish to'g'risidagi kelishuvni imzoladi. Isroil tomoni G'azodagi nizoga diplomatik yechim qidirayotganini aytmoqda. AQSh vitse-prezidentligiga saylangan Jozef Bayden Afg'onistonga uzoq muddatli yordam va'da qildi. Pokistonning Afg'oniston bilan chegaradosh hududida 100 dan ortiq jangari bilan to'qnashuvlar bo'ldi.
Xabarlar tafsiloti birozdan so'ng, hozir esa bugungi dasturimizda gaplashadiganimiz mavzular bilan tanishtirib qo'ysam. O'zbekiston hukumatı rasmiylari Ummonga bordi. Ukraina Rossiya gazining Yevropaga uzatilishini tiklashga oid Moskva talablarini qabul qildi.
Мы подписали сьогодні протокол саме для того, щоб до України не було ніяких питань і щоб Україна
O'shlik bir guruh musulmonlar O'zbekiston havo yo'llarini sudga bermoqchi.
O'zbekiston havo yo'llari hamma xat ishga ketadigan bizni fuqarolarni Toshkent aeroportidan registratsiya qildirishmasdan qaytarishgan.
Qirg'izistonda aholiga elektr energiyasini uzatish cheklandi. Dasturimizdan xalqaro mavzulardagi boshqa lavhalar hamda Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi eshitirishi o'rin oldi. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Endi esa navbat xabarlarga. Nodira, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Ukraina hukumatı Rossiya gazını xalqaro kuzatuvchilar nazorati ostida Yevropaga uzatish to'g'risidagi kelishuvni imzoladi. Ukraina bosh vaziri Yuliya Timoshenko bu hujjat Chexiya bosh vaziri Mirek Topolanik bilan o'tgan oqshom olib borilgan muzokaralardan so'ng imzolanganini ma'lum qildi. Biroz muqaddam Yevropa ittifoqiga rahbarlik qilayotgan Chexiya Respublikasi bosh vaziri Mirek Topolanik Rossiya gazining Ukrainaga orqali tranziti Yevropalik kuzatuvchilar nazorati ostida bo'lishini nazarda tutuvchi hujjat Rossiya hukumatı tomonidan imzolanganini va shanba kuni Ukraina hukumatiga taqdim qilinganini ma'lum qilgan edi. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin Yevropaga gaz ta'minoti tomonlar mana shu hujjatni imzolagani va kuzatuvchilar tegishli joylarga yetib borgandan so'nggina tiklanishini ta'kidlagan. Isroil askarlari va Hamas a'zolari o'rtasida otishmalar davom etayotgan bir pallada Isroil tomoni nizoga diplomatik yo'l bilan barham berish chorasini qidirayotganini aytmoqda. Mudofa vaziri Ehud Barak har ikki yo'nalishdagi sa'y-harakatlarimiz orasida ziddiyat yo'q deb bayonot berdi. Ammo diplomatik urinishlarga oid aniq ma'lumotlarni oshkor qilmadi. Hozircha ma'lum tafsilot shuki, tez orada Isroil mudofa vaziri bosh maslahatchisi Amos Gilad Misr rasmiylari bilan muzokaralar o'tkazish uchun Qohiraga boradi. Bugun G'azo mintaqasi shimolida Bayt Lohiya tumanida Isroil tomoni amalga oshirgan hujumlar chog'ida falastinlik tinch aholi vakillaridan yana 5 nafari o'ldirildi. Falastin rahbariyatining ma'lum qilishicha, shu bilan so'nggi 2 hafta davomida davom etgan to'qnashuvlarda o'ldirilgan falastinliklar soni 800 nafardan oshdi. 12 yanvar kuni Bishkekda Isroilning G'azodagi harbiy amaliyotiga qarshi norozilik namoyishlari bo'lib o'tadi. Qirg'iziston musulmonlari muftisi Muratali Hoji Jumanov Isroilning G'azodagi harakatini bosqinchilik sifatida baholadi. Unga ko'ra, Qirg'iziston musulmonlari bu bosqinchilikni qoralaydi. Bundan avvalroq Qirg'iziston musulmonlar ittifoqi BMT, Yevropa ittifoqi tuzilmalariga hamda AQSh, Rossiya, Xitoy, Germaniya prezidentlariga Isroilni G'azoni tark etishga majbur qilish iltimosi bilan murojaatnoma jo'natgan edilar. Qirg'iziston musulmonlar ittifoqi ham Isroilning G'azodagi amaliyotlarini qoralab, norozilik namoyishlari o'tkazishini bildirgan. AQSh vitse-prezidentligiga saylangan Jozef Bayden Amerika hukumatı Afg'onistonga uzoq muddat davomida yordam qilishini va'da qildi. Shanba kuni Afg'oniston prezidenti Karzay bilan so'zlashuvlar olib borgan Baydenning, agar terrorga qarshi kurash masalasiga kelsak, afg'on qo'shinlarini ta'minlash va quvvatlash maqsadida bu hududdagi Amerika qo'shinlari soni oshiriladi degan so'zlari bugun Afg'oniston prezidenti matbuot xizmati tarqatgan bayonotda keltirilgan. Biroq tomonlar o'rtasidagi bu muzokaraga oid boshqa tafsilotlar hozircha oshkor qilingani yo'q. AQSh prezidentligiga saylangan Barak Obama Iroq urushni to'xtatish va asosiy e'tiborni Amerikaning Afg'onistondagi harbiy harakatlarga qaratishni va'da qilgan edi. Pokiston rasmiylari mamlakatning Afg'oniston bilan chegaradosh hududida 100 dan ortiq jangari bilan to'qnashuvlar bo'lganini ma'lum qildi. To'qnashuvlar shanba oqshom toliblar va al-Qoida guruhi makon tutgan Mohmand viloyatida sodir bo'lgan. To'qnashuv chog'ida 6 askar va 40 nafardan ortiq jangari o'ldirilgani xabar qilinmoqda. Pokiston tomoni bergan bayonotda aytilishicha, ayrim jangarilar mamlakatning Afg'oniston bilan chegara tomonidan kelgan va mahalliy talibonlarga qo'shilgan. Shu tariqa 600 nafarga yetgan guruh chegara yaqinidagi harbiy qismga hujum qilgan va tomonlar o'rtasidagi otishma bir necha soat davom etgani aytilmoqda. Rasmiy Islomobod va Kobul Pokistonning hukumat nazoratiga bo'ysunmay kelayotgan qabilalar nazorati ostidagi hududida joylashgan ekstremistik guruhlarni AQSh boshchiligidagi xalqaro kuchlar Afg'onistonga kirgan 2001-yildan buyon bostira olmay kelmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan tanishtiryapmiz. AQSh prezidenti Jorj Bush Erondagi eng yirik yadroviy kompleksni bombardimon qilish to'g'risida Isroilning maxfiy so'rovini rad etgan. Bu haqda New York Times gazetasi nomoshkor qilinmayotgan yetakchi AQSh va xorij rasmiylariga tayanib xabar qilmoqda. Gazetaning yozishicha, o'tgan yili Isroil bosh vaziri Ehud Olmert hujum uchun AQShda tayyorlangan maxsus turdagi bomba va Eronga hujum qilish uchun Iroq uzra parvozga ruxsat so'ragan. Biroq mudofaa vaziri Robert Gates yetakchiligidagi AQSh ma'muriyati rasmiylari Eronga bu tariqa qilingan har qanday hujum samarasiz ekanini aytib, prezident Bushni bunday harakatdan qaytargan deb yozmoqda New York Times gazetasi. Xabarga ko'ra, Isroil tomoni bombardimon qilishni ko'zlagan yadroviy kompleks Eronning Natansdagi yadroviy zavodi bo'lgan. Sankt-Peterburgda 11 yanvarga o'tar kechasi O'zbekistonning 24 yoshli fuqarosi o'ldirib ketildi. Bu haqda Interfax axborot agentligi xabar tarqatmoqda. O'zbekiston fuqarosi Arktika tungi klubida pichoqlab ketilgan. Bu jinoyatni sodir etganlikda gumonlanib, ayni paytda Sankt-Peterburgda bo'lgan Krasnoyarsklik 21 yoshdagi yigit qo'lga olingani xabar qilinyapti. Ma'lumotlarga ko'ra, u noma'lum sabablarga ko'ra o'zbek yigiti bilan janjallashib qolgan va unga pichoq sanchgan. Jarohat olgan O'zbekiston fuqarosi esa kasalxonada jon bergan. Shu bilan Moskvada yangi yilning birinchi 10 kunligida Kavkaz va Markaziy Osiyo kelgan 7-chi kishiga nisbatan hujum bo'lgani qayd etildi. Hujumga uchraganlarning barchasiga pichoq sanchilgan. Ularning 3 nafari vafot etgan. Jabrlanganlar orasida esa O'zbekiston, Qirg'iziston va Xitoy fuqarolari bor. Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasi jinoyatchilarni topish ustida ishlaydigan maxsus guruh tashkil qilayotganini ma'lum qildi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
ozodlik.org internet sahifamiz manzili. Qadrli tinglovchi, dasturimizni davom ettirishdan avval bugungi mavzularni eslatib qo'ysam. O'zbekiston hukumati rasmiylari Ummonga bordi. Ukraina Rossiya gazining Yevropaga uzatilishini tiklashga oid Moskva talablarini qabul qildi. Kiyevda imzolangan kelishuv Rossiyaning Yevropaga uzatiladigan gaz ta'minotining tiklanishiga umidlar bermoqda. O'shlik bir guruh musulmon O'zbekiston havo yo'llarini sudga bermoqchi. Mazkur voqeaga O'zbekiston milliy havo kompaniyasining o'shlik hajga borishni istagan bir guruh musulmonlarga to'sqinlik qilganligi sabab bo'lgan. Qirg'izistonda aholiga elektr energiyasini uzatish cheklandi. Dasturimizdan xalqaro mavzulardagi boshqa lavhalar hamda Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi eshitirishi o'rin oldi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Biz bilan qoling. Qadrli tinglovchi, siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Suhbatimiz davom etadi. Joriy haftada O'zbekiston rasmiy delegatsiyasi Ummonga safar qilib, bu davlat bilan savdo-iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish bo'yicha kelishuvlarga erishgani xabar qilinyapti. Bu mavzuga oid lavhamiz hozir tayyorlanmoqda va e'tiboringizga birozdan keyin havola qilinadi. Hozir esa jahonda ro'y bergan muhim voqealardan biriga qaratmoqchiman diqqatingizni. Ukraina, Rossiya va Yevropa ittifoqi rasmiylari Rossiya gazini xalqaro kuzatuvchilar nazorati ostida Yevropaga uzatish to'g'risidagi kelishuvni imzoladi. Ushbu kelishuv bir necha kundan buyon sovuq qotayotgan Yevropa davlatlariga Ukraina hududi orqali kelishi to'xtab qolgan gaz ta'minotini qayta tiklanishiga umid bermoqda. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin Yevropaga gaz ta'minoti ana shu hujjat imzolangani va kuzatuvchilar tegishli joylarga yetib kelganidan so'nggina tiklanishini ta'kidlagan edi. Mikrofon oldida yana Nodira.
10 yanvar kuni ayni mazmundagi hujjat Rossiya rasmiylari tomonidan imzolangandan so'ng Yevropa ittifoqiga raislik qilayotgan Chexiya Respublikasi bosh vaziri Mirek Topolanek Kiyevga uchdi. U yerda shanba oqshom Ukraina bosh vaziri Yuliya Timoshenko bilan muzokaralar o'tkazdi va Ukraina hukumati ham bu hujjatni imzoladi. Endilikda Yevropa rasmiylari tez orada gaz uzatilishi yana yo'lga qo'yilishiga umid qilmoqda. Ammo Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin tomonlar ushbu hujjatni imzolagani va kuzatuvchilar tegishli joylarga yetib kelgandan so'nggina gaz uzatilishi qayta tiklanishini ta'kidlagan. Bu haqda Kiyevda bayonot bergan Chexiya bosh vaziri Mirek Topolanek kuzatuvchilar 1-2 kun ichida o'z joyiga yetib borishini aytdi.
Ukraina v danoy xvili pristopila na vshekhni podminki osplnya
Ukraina tomoni Rossiya Yevropaga gaz yetkazishini tiklash uchun zarur barcha ishlarni qildi, dedi Chexiya bosh vaziri. Rossiya Yevropaga sotadigan gazning 80% Ukraina hududidan o'tadi. Gaz berilishining to'xtatilishiga sabab esa Kiyev va Rossiyaning gaz sohasidagi yirik kompaniyasi sanalgan Gazprom o'rtasida narx ustida chiqqan kelishmovchilik bo'ldi. Ukraina bosh vaziri Yuliya Timoshenko endilikda imzolangan kelishuv Kiyevning Yevropa ittifoqiga ishonchli hamkor ekan namunasidir, dedi.
Ми підписали сьогодні протокол саме для того, щоб до України не було ніяких...
Біз бүгін протоколны имзоладик. Шу байз енді Украина Россия газының Европа итфақы еткізіліші олада тосықдыр деген наразылық болшы мүмкін емес. Біз бір давлат сфатыда Европа итфақыға яхшы хамкар болшы истегеде икенімізні намайш қылдик, деді Украина баш вазыры. Бірақ бұ хүджет Украинаның газге болген өз ихтияшлары олада хеч бір файда келтірмейді. Москва ва Киев ортасыдаге алақалар Украинаның НАТО-ге қошылыш истеге артыдан аллақачан кескілләші болгірген ва шуның артыдан газ жанжалы келіп чыққан еді. Россия томаны Украинаны Европа uzatilayotgan gazni o'g'irlayotganlikda ayblandi. Kiyev esa shu bahona bilan Moskva o'z gazini o'ta qimmat narxda Ukrainaga sotishga uringan deb ayblandi. Ukrainaning Naftogaz davlat kompaniyasi ijroiya direktori Oleg Dubina bilan Gazprom vakillari o'rtasida shanba kuni o'tgan navbatdagi muzokaralar ham natijasiz tugadi. Dubinaning matbuotga ma'lum qilishicha, Gazprom 450 dollar deb aytilgan narxdan tushmagan. Naftogaz esa har 1000 kub metr gaz uchun 201 dollardan ortiq narx bera olmasligini aytgan. 2008 yil davomida Kiyev Gazpromga har 1000 kub metr gaz uchun 179 dollar u 50 sentdan to'lagan edi.
Eslatib o'tamiz, Moskva tomonidan Yevropaga uzatiladigan gazning jumraga burab qo'yilgani oqibatida Yevropa ittifoqining 15 dan ortiq mamlakati aziyat chekdi. Bunda Balqon mamlakatlarida minglab odamlar qishning o'ta sovuq kelgan kunlarida issiqlik manbaysiz qoldi. Sanoat inshootlari ishlab chiqarishni qisqartirishga majbur bo'ldi va so'nggi xabarlarga ko'ra gazsiz qolgan Slovakiya, Yevropa ittifoqining yana bir a'zosi Slovakiya, Sovet ittifoqi paytidan qolib ketgan atom reaktorini yana ishga tushirish niyatlari borligini bayon qildi. Mana endi hozir imzolangan, endi Ukraina tomonidan imzolangan kelishuv Yevropa gazining, kechirasizmi, Rossiya gazining Yevropaga kelishini yana tiklanishiga umid bildirilmoqda, bermoqda va endi voqealarning keyingi rivoji yana ozodlik to'lqinlarida e'tiboringizga havola qilib boriladi. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling.
Tiriklik tashvishlarga to'la umrning yana bir yili ortda qoldi. Shodlik va qayg'uingizga ozmi ko'pmi sherik bo'lgan Ozodlik muxbirlari yil davomida xizmatingizda bo'ldi.
Men Hasanjon, siz aziz tinglovchilarni
Elmurod Ozodlik radiosi
Pragadagi studiyadan Zebona solib.
Sadriddin Ozodlik radiosi.
Tongi xabarlar edi, ularni Sarvar Usmon o'qidi.
Ozodlik uchun mehribon.
Sizdan Kamina Farrux Yusufi suhbat qildi.
Radiosi Dushanbedan Gulnora.
Dushanbedan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman.
Sherzod Yusuf Ozodlik radiosi.
Dasturni Kamina Ali Shersidiq e'tiboringizga havola.
Alisher Ozodlik radiosi.
Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon,
men Nodira olib bordim.
Olim Ko'hkan Ozodlik radiosi.
Xabarlar bilan Avaz Aliyev tanishdi.
Kamila Sabirova Ozodlik radiosi Olmaota.
O'tgan bir yilni siz bilan birga kuzatgan Ozodlik muxbirlari bugun sizni sarhisobga chorlaydi. 2008ning muhim voqealari muxbirlaringizning yil yakuniga bag'ishlangan maxsus dasturlarida.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz, suhbatimiz davom etadi. 2009-yilda O'zbekiston badavlat Yaqin Sharq mamlakatlari va texnologik jihatdan taraqqiy etgan Osiyo davlatlari bilan yaqin iqtisodiy aloqalarni o'rnatishga harakat qiladi. Mintaqani tadqiq etayotgan aksar tahlilchilar ana shunday fikrni ilgari suryapti. Kuni kecha O'zbekiston rasmiy delegatsiyasi Ummonga safar qilib, bu davlat bilan savdo-iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish bo'yicha kelishuvlarga erishgani xabar qilinmoqda. Tahlilchilarga ko'ra, rasmiy Toshkent tashqi siyosatidagi burilish O'zbekistonning Yevropa va Rossiya bilan hamkorligi asta-sekin tanazzulga yuz tutayotgani bilan bog'liq. Mikrofon oldida Alisher Siddiq.
O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar investitsiya va savdo vazirligiga ko'ra Ummon poytaxti Maskatga safar qilgan rasmiy Toshkent delegatsiyasi bu davlatga don va boshqa qishloq xo'jalik mahsulotlarini eksport qilishga kelishib olgan va Ummon tomonini O'zbekistondagi boshqa biznes loyihalarga jalb qilishga harakat qilgan. Zero O'zbekiston delegatsiyasiga rahbarlik qilgan tashqi iqtisodiy aloqalar investitsiya va savdo vaziri Elyor G'aniyevga Davlat mulk qo'mitasi, O'zbekneftgaz, O'zbekiston Milliy banki hamda O'z kimyo sanoat mutasaddilari hamkorlik qilgan. Hamrohlik qilgan, kechirasiz. Hozircha Ummonga yetkazib beriladigan don va boshqa mahsulotlar hajmi aniq emas. Lekin muhimi yaqin sharq mintaqasida o'z hamkorlari doirasini kengaytirish ilinjida bo'lgan O'zbekiston tomon o'zining o'tgan yilda boshlagan tashqi siyosatini davom ettirayotir. Ehtimol yil oxiriga qadar prezident Karimovning yana bir qator yaqin sharq va Osiyo davlatlariga safar qilishini kutishimiz mumkindir. O'tgan yil mart oyida prezident Karimov Birlashgan Arab Amirliklariga tashrif buyurgandi va davlatlar o'rtasida iqtisodiy hamkorlik, turizm va xavfsizlik sohasida qator kelishuvlarga imzo qo'yilgan edi.
O'zbekiston va Birlashgan Arab Amirliklari o'rtasidagi tez sur'atlar bilan o'sayotgan, rivojlanib borayotgan hamkorlik aloqalarini juda yuksak baholaymiz va bugungi munosabatlardan mamnunmiz.
O'tgan yil oxiriga borib Birlashgan Arab Amirliklari O'zbekiston iqtisodiyotiga 1 milliard dollar sarmoya yotqizish niyatini bildirdi. Bu maqsadda Birlashgan Arab Amirliklari va O'zbekiston o'rtasida qo'shma sarmoyaviy kompaniya tashkil etildi. Toshkentdagi Sharqshunoslik institutining Osiyo va Tinch okeani mintaqasi iqtisodiyoti kafedrasining mudiri Tilman Sattorovga ko'ra, O'zbekiston badavlat arab davlatlari bilan hamkorlik qilishda asosiy e'tiborini ulardan imkoni boricha ko'proq sarmoya olishga qaratmoqda va bunday yondashuv arablarni ham qoniqtirayotgandik.
Деньги-то надо вкладывать, у них там огромные богатства, деньги все-таки, не все долларов.
Ular pulni qayergadir qo'yishi kerak-ku, ularda behisob boyliklar, neftdan tushgan mablag'lar bor. O'zbekiston ana shunday yo'nalishlardan biri bo'lishi mumkin. Shuning uchun avvalam bor ular O'zbekistonga sarmoyalari bilan yordam berishlari mumkin, deydi sharqshunos iqtisodchi. 2008-yil 11-may kuni Janubiy Koreya bosh vaziri Han Si Su rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga keldi. Koreya bosh vaziri prezident Karimovga energetika sohasidagi hamkorlikni rivojlantirishni taklif etdi. O'tgan yil noyabr oyida Malayziya bosh vaziri Abdulla bin Hoji Ahmad Badaviy 4 kun davomida O'zbekistonda mehmon bo'ldi. Prezident Karimov Osiyo mintaqasida Malayziya bilan har tomonlama hamkorlikka ustuvorlik berishi haqida e'lon qilib, Malayziyaning yetakchi Petronas neft kompaniyasiga imtiyoz berishga va'da berdi.
Malayziyaga ishonchimiz katta. Malayziyaning imkoniyatlari o'zi katta. Bizlar Malayziya uchun ochiqmiz. Farimizda hech qanaqa muammo yo'q. Na siyosiy, na iqtisodiy, na gumanitar sohasida bironta muammo yo'q. Borda keldarimiz ko'proq bo'lishi kerak. Petronas kompaniyasi O'zbekistonda o'zini ishonchli va mas'uliyatli sherik sifatida namoyon etdi. Biz O'zbekistonda bu kompaniyaga yangi imtiyoz va qulayliklar yaratib berishga tayyor bo'lganimizni izhor etmoqchiman.
O'zbekneftgaz milliy holding kompaniyasidan olingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilda O'zbekiston va Malayziya umumiy qiymati 1 milliard AQSh dollaridan oshadigan qo'shma neft-gaz loyihalarini amalga oshirishga kirishgan. Bundan tashqari, o'tgan yil O'zbekneftgaz va Malayziyaning yetakchi Petronas kompaniyasi bilan birgalikda 1.5 milliard dollarga baholangan sintetik yonilg'i ishlab chiqaruvchi zavodni qurish bo'yicha shartnomaga imzo qo'yildi. Tabiiyki, o'tgan muddat davomida Rossiya yoki Yevropa davlatlari O'zbekistonga bunday ulkan investitsiyalarni taklif eta olgani yo'q. Shu bois Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha yetakchi ekspertlardan biri Alisher Ilhomov O'zbekistonning Yaqin Sharq va Osiyoga yuzlanishini tabiiy deb hisoblaydi.
Сейчас, когда вот в условиях экономического кризиса поток инвестиций ожидается к снижению.
Ayniqsa hozir xalqaro iqtisodiy bo'hron sharoitida sarmoya oqimining kamayishi kutilmoqda. Bundan bezovta bo'lgan hukumat yangi iqtisodiy hamkorlarni, yangi investorlarni qidirishga zo'r beryapti, deydi Alisher Ilhomov. Jon Hopkins universitetining Markaziy Osiyo tadqiqotlari rahbari Svante Karnel O'zbekiston tashqi siyosatidagi burilishni ilojsizlik qadami sifatida baholaydi.
It's in a way if you have a country that tried to focus on a western aligned foreign policy which failed.
Bu davlat g'arb bilan ittifoqchilik asosida munosabat o'rnatmoqchi bo'ldi va bu siyosat muvaffaqiyatsizlikka yuz tutdi. So'ng qisqa muddat davomida O'zbekiston Rossiya bilan qandaydir kelishuvga erishishga bel bog'lab va bu yo'ldan borish xavfli ekanini sezib qoldi. Mana nihoyat rasmiy Toshkent boshqa imkoniyatlar qolmagandan keyin uchinchi davlatlar bilan hamkorlikni o'rnatishga kirishdi. Bu qanchalik pragmatik qadam bo'lsa, shunchalik ilojsizlik ifodasi hamdir, deydi Svante Karnel. Farruh.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlar xizmatidan foydalaning. Windows dasturining Internet Explorer brauzeri uchun qo'llashingiz mumkin bo'lgan ayrim ko'rsatmalarni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Demak, Internet Explorer menyusining Tools degan qismiga kirib, ro'yxatdan Internet Optionsni tanlang. Ochilgan oynacha tepasida ko'rsatilgan bo'limlar ro'yxatidan Connections bo'limiga kiring. Bo'limning pastki qismida LAN Settings tugmasini bosing. Ochilgan oynachaning pastki proxy server qismidagi Use proxy server for your LAN katakchasini belgilang. Shunda ochilgan adres katakchasiga proxy server adresini yozing. Misol uchun 3w.anonymizer.com yoki 3w.unipic.com. Unutmang, bunda adreslarning to'liq yozilishi, ya'ni http://chiziqchasi bilan boshlanishi muhimdir. Adres katagi yonidagi port katagiga tegishli raqamni yozing. Shundan keyin LAN settings oynachasining pastki qismidagi OK tugmasini bosing. Undan so'ng esa connections bo'limidagi OK tugmasini bosing. Bularning hammasini bajarib bo'lgach, proxy server orqali internet sahifamizga kirishingiz va O'zbekistonda bo'layotgan ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy jarayonlar, inson huquqlari vaziyati, shuningdek, madaniyat yangiliklaridan batafsil tanishishingiz, bu jarayonlarga oid o'z fikrlaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasi manzili esa hamon o'sha 3w.ozodlik.org. Google va Yahoo kabi qidiruv tizimlaridan yuzlab proxy server adreslarini topishingiz mumkin. Mana ulardan ayrimlari: 3w.anonymizer.com, port raqami 8080, 3w.gardster.com, port raqami 8080, 3w.unipic.com, port raqami 9660, 3w.proximal.com, port raqami 8080. O'zbekiston Konstitutsiyasi hamda O'zbekiston hukumati o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga zid tarzda erkin axborot olish va tarqatish haqingiz buzilayotgan bir vaqtda axborotga chanqoqlikni boy bermay, axborot olish haqingizni tiklash yo'lidagi kurashni davom ettirar ekansiz, bu yo'lda sizga omad yor bo'lsin.
Ozodlik radiosi efirida dasturimiz davom etadi. Bir guruh o'shlik musulmonlar haj safariga borolmagani uchun O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasini sudga bermoqchi. O'shliklarning advokatiga ko'ra 49 nafar kishi 29 dekabr kuni O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi orqali Toshkentdan Sharja shahriga uchish uchun bilet olganlar, biroq o'shliklar aeroportda ro'yxatdan o'ta olmagan. Advokat Said Kamol Ahmedovga ko'ra, ular aviakompaniya rahbari Sergey Tyanga keltirilgan moddiy va ma'naviy zararni qoplash talabi bilan murojaatnoma yuborganlar, biroq shu kungacha hech qanday javob ola olmagan. Mavzuni O'shdagi muxbirimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
49 nafar o'shliklar 2008-yilning 29 dekabr kuni Toshkentdan Sharja shahriga, undan so'ng Madinaga uchib haj amalini bajarish maqsadida O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasidan bilet sotib olganlar. Biroq belgilangan kuni ular Toshkent aeroportida ro'yxatdan o'ta olmaydilar.
Har bir bilet $660 olgan. Lekin biz tushunmagan sabablarga qarata, aviakompaniya O'zbekiston havo yo'llari hamma hajga ketayotgan bizning fuqarolarni Toshkent aeroportidan registratsiya qildirishmasdan qaytarishdi. ketgan. Hozirgi mahalda bizning fuqarolarimizga biletni bir qismini, ketgan pullarni bir qismini qaytarib berishdi, ya'ni $575 mi qaytarib berdi, har bir biletdan $73 ushlab olishdi, shtraf uchamaganiga deyishib va komissionni deb shuborlar deb shunday qilishib olib qolishdi.
Dedi o'shliklarning advokati Said Kamol Ahmedov. Unga ko'ra, hajga bora olmagan o'shliklar bundan norozi bo'lmoqda va O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasini sudga bermoqchilar.
Faqat sudga berganimiz yo'q, sud ketmasiyallarni tanlayapmiz. Sababi bu $73 har bir odamga undirib berishmas, undan tashqari O'shdan Toshkentga borish uchun va uchirmagandan keyin Toshkentdan O'shga qaytish uchun xarajatlar ketgan. 3 kun Toshkentda Xoslat degan mehmonxonasida yotishgan bular, balki uchirvararmikin deb yemoq, ichmoq va ma'naviy ziyon ham keltirgan bu odamlar ko'p yildan beri tayinlangan hajga borishga niyat qilgan, xayr-mazr qilgan, ehsonlar o'tkazgan, lekin shu sababli bo'lmasdan qo'yandan keyin bu ham ma'naviy ancha ziyon qiladi, salomatchilikka atrozatsiya qiladi.
Aviakompaniya ularni uchirmaganini nima bilan izohlagan?
Uchirmagan izohi hech qanday ofitsialniy izoh yo'q. Ofitsialniy 3-4 marta biz telegramma berdik, ariza yozdik. Dosudebniy podgotovka o'tkazish sabab aviakompaniyani rahbari Sergey Changa. Lekin javob bergani yo'q.
Dedi Said Kamol Ahmedov. Aytib o'tish joizki, ayrim mustaqil kuzatuvchilar ushbu vaziyatda Qirg'iziston fuqarolarining huquqlari qo'pol tarzda buzilganini aytmoqdalar. Mustaqil kuzatuvchilardan biriga ko'ra, O'zbekiston hududida Qirg'iziston fuqarolarining huquqlari paymol etilish hollari ko'plab uchrab turadi va barcha holatlarda masala qirg'iz fuqarolarining foydasiga hal etilmaydi. Shu boisdan bu masalaga ikki davlat rahbarlari aralashishi va adolona hal etishlari kerak deb hisoblaydi O'shlik mustaqil kuzatuvchilardan biri. Biroq O'shlik inson huquqlari himoyachisi Izzatulloh Rahmatulloh bu fikrlarga qo'shilmaydi. Unga ko'ra,
O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi o'zining klientlari bilan o'rtada tuzilgan shartnoma asosida Qirg'iziston fuqarosini haj safariga olib boraman deb obormaganligi bu albatta aviakompaniyaning nufuziga putur yetkazadi. Jabrlanuvchilarga kiradigan bo'lsak, bilet orqasidan yugurib yurib, yo'l kira qilib, necha kunlab O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasini koridorlarida vaqtini bekor o'tkazganlar uchun bular sud orqali moralli bilet olishga haqlidir. Hozirgi bo'layotgan mojaroni siyosatga bog'lashni menimcha umuman keragi yo'q. Bu sugubo grajdanskiy dela, buni texnik sabablar bo'lishi mumkin.
Dedi Izzatulloh Rahmatullayev. O'shlik yurist Mahmudjon Yusupov esa bu holda o'shliklarning o'zlarini aybdor deb hisoblaydi.
Bular o'zlarida gunohda, o'zimizni Qirg'iziston fuqarolari boshqa yerga borib, kimlardir gaplariga kirib, o'sha yerdan bilet olib shu yerga ketish uzmatori. O'zimizda bordi misol uchun. Sabr qanoat qilish kerak edi. Qonun yo'li bilan o'zimizga tushib ketsa ham bo'lardi.
Dedi Mahmudjon Yusupov. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Ozodlik radiosi efirida dasturimiz xalqaro mavzuda davom etadi. Isroil askarlari va Hamas a'zolari o'rtasidagi otishmalar davom etayotgan bir paytda yahudi davlat rasmiylari bu nizoga diplomatik yo'l bilan barham berish chorasini qidirayotganini aytmoqda. Isroil mudofa vaziri Ehud Barak har ikki yo'nalishdagi, ya'ni ham harbiy operatsiyani davom ettirish va diplomatik vositalarni ishga solishdagi sa'y harakatlarimiz orasida ziddiyat yo'q deya bayonot berdi yakshanba kuni.
Anahnu mamshikhim lif'ol li'akhzarat ash-shakat ladarom va li'tirat.
Biz mamlakatimiz janubida tinchlik o'rnatish urinishlarini davom ettirmoqdamiz va qurol aslaha kontrabandasining to'xtatilishiga qarshi operatsiyani samarali yakunlashga sharoit yaratishni o'zimizga maqsad qilganmiz. Mudofa vazirligi quruqlikda, havoda va dengizda o'z operatsiyasini davom ettiryapti va shu bilan birgalikda bu masalaga siyosiy yechim topish urinishlarimizni ham davom ettiryapmiz va bu urinishlarimizni ikkalasida bir-biriga ziddiyatligi yo'q, dedi Isroil davlati rasmiysi. Ammo u diplomatik urinishlarga oid aniq ma'lumotlarni oshkor qilgani yo'q. Hozircha ma'lum tafsilot chiqib, tez orada Isroil mudofa vaziri bosh maslahatchisi Amos Gilad Misr rasmiylari bilan muzokara o'tkazish uchun Qohiraga boradi. Yakshanba kuni G'azo mintaqasi shimolidagi Bayt Lahiya tumanida Isroil tomoni amalga oshirgan hujumlar chog'ida falastinlik tinch aholi vakillaridan 5 nafari o'ldirilgani xabar qilinyapti. Falastin rahbariyatining ma'lum qilishicha, shu bilan so'nggi hafta davomida Isroil hujumlari oqibatida o'ldirilgan falastinliklar soni 800 nafardan oshgan, jarohatlanganlar soni 300 dan ortib ketgan aytilyapti. Isroil tomonidan esa 13 kishi halok bo'lgan. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Toshkentda soat 19'dan 29 daqiqa o'tib boryapti va jahonda ro'y bergan voqealarni qisqacha eslatib qo'ysam. Ukraina hukumati Rossiya gazini xalqaro kuzatuvchilar nazorati ostida Yevropaga uzatish to'g'risidagi kelishuvni imzoladi. Isroil tomoni G'azodagi nizoga diplomatik yechim qidirayotganini aytmoqda. AQSh vitse-prezidentligiga saylangan Джо Байден Afg'onistonga uzoq muddatli yordam va'da qildi. Pokistonning Afg'oniston bilan chegaradosh hududida 100 dan ortiq jangari bilan to'qnashuv bo'lib o'tdi. AQSh prezidenti Bush Erondagi eng yirik yadroviy kompleksni bombardimon qilish to'g'risida Isroilning maxfiy so'rovini rad etganini xabar qilyapti. AQSh matbuoti 12-yanvar kuni Bishkekda Isroilning G'azodagi harbiy amaliyotiga qarshi norozilik namoyishining bo'lib o'tishi kutilmoqda. Yakshanba kuni esa Sankt-Peterburgda O'zbekistonning 24 yashar fuqarosi pichoqlab ketildi. Bu Ozodlik radiosi. Siz bilan qoling. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimiz mintaqa hayotiga oid mavzuda davom etadi. Qirg'izistonda elektr energiyasi kuniga 10 soatdan o'chiriladigan bo'ldi. Hukumat rasmiylari buni To'qto'g'il suv omboridagi suv miqdorining tobora ozayib borayotgani va suv bosimining tushib ketgani bilan izohlamoqda. Agar Qirg'iziston joriy qishda aholining elektr ta'minotini ozaytirmasa, yozga kelib O'zbekiston va Qozog'iston dalalari suvsiz qolishi mumkin. Mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
Qirg'iz rasmiylariga ko'ra, o'tgan yili elektr energiyasi ishlab chiqarish uchun To'qto'g'il suv omboridan sekundiga 797 kubometr suv chiqarilgan. Buning oqibatida hamda tog'lardagi qorning kam bo'lishi sababli bahorga kelib suv sathi tushib ketgan. Natijada 2008-yilda suvning 80%ini Qirg'izistondan oluvchi O'zbekiston va Qozog'iston dalalari qurg'oqchilik xavfi ostida qolgan edi. Mana shu holat qayta takrorlanmasligi uchun rasmiy Bishkek mamlakatda elektr energiyasi ta'minoti kuniga 10 soatdan uzilishini hamda To'qto'g'il suv omboridan elektr energiyasi ishlab chiqish uchun o'tgan yilga nisbatan 50% kam suv chiqarilishini bildirdi. Biroq soha mutaxassislariga ko'ra, bunday choralar ham To'qto'g'il suv omboridagi suv zaxiralarini saqlab qolishga yordam bermayotir. Bu haqda energetika bo'yicha mutaxassis Jamolbek Tulaberdiyev mana bularni aytdi.
To'qto'g'ilga 45 metrga napor yetib, murun bo'lsa 1 kilovatga 2,5 kilovatga 3,4 suv yetadi.
To'qto'g'il gesida suv bosimi 45 metrga tushib ketgan. Shuning uchun avvallari 1 kilovat soat elektr energiyasi ishlab chiqish uchun 2,1 kubometr suv ishlatilgan bo'lsa, bugungi kunda qariyb 3,5 kubometr suv sarflanmoqda, dedi Jamolbek Tulaberdiyev. Mutaxassisga ko'ra, 1985, 1992, 1995 yillari ham suv borasida mana shunday tashvishli vaziyat yuzaga kelgan edi. Biroq, o'sha paytdagi ittifoq hukumatining muvofiqlashtiruvi bilan energetik inqirozning va qurg'oqchiliklarning oldi olingan. Energetika sohasi mutaxassislariga ko'ra, bugungi kundagi vaziyatni energetik inqiroz deb tan olish mumkin. Mintaqani kutayotgan qurg'oqchilikni ham chetlab o'tish juda qiyin. Chunki deydilar mutaxassislar, suv zaxiralaridan muvofiqlashtirilgan holda foydalanish ishiga mintaqa davlatlari rahbarlari ko'p yillar davomida e'tibor bermay keldilar. Bunday fikrni Qirg'iziston sanoat, energetika va yoqilg'i resurslari vaziri o'rinbosari Aqilbek Tumonboyev ham o'rinli deb hisoblaydi.
Bu последний маловодный его цикл болды 2002 жылдан бері. А неэффективное управление даже бар, отрицать клавлайсың даны.
Birinchidan 2002 yildan beri kamsuvlik jarayoni boshlangan. Ikkinchidan suv zaxiralaridan noeffektiv foydalanish ham bugungi vaziyatga sababdir. Buni xohlasak ham rad eta olmaymiz, dedi Aqilbek Tumonboyev. Ayni paytda Qirg'izistonda elektr energiyasi ta'minoti cheklanishi munosabati bilan isitilishi elektr energiyasiga bog'liq bo'lgan 800 dan ortiq maktab bahorgacha o'z faoliyatini to'xtatgan. Biroq isitilishi va oshxonasi elektr energiyasiga bog'liq bo'lgan ko'p qavatli uylarni elektr energiyasi ta'minotidan uzmaslikka harakat qilinmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
ozodlik.org internet sahifamiz manzili va u yerga kirsangiz dasturimizda berib borilayotgan lavha va xabarlar bilan batafsilroq tanishish imkoningiz bo'ladi. Dasturimiz Afg'onistondan kelgan bir lavha bilan davom etadi. Afg'onistonlik o'zbeklar xorijiy telekanallar orasida signallari mamlakat shimoliga yetib boradigan O'zbekiston telekanallarini tomosha qilishni ma'qul ko'radi. Ana shu kunlar, ayni kunlarda Afg'oniston shimoliga safar qilgan muxbirimiz Olim Ko'kan o'zbeklar xonadonlarida bo'lib, bu haqda ular bilan suhbatlashdi. Hozir ana shu suhbatlar asosida tayyorlangan lavhani e'tiboringizga havola qilamiz.
Foryo viloyati markazi Maymana shahrining har bir xonadoniga bormang. Uylardagi televideniyalarda O'zbekiston telekanallarini tomosha qilishingiz mumkin. Maymana aholisidan biri Hamroh Mastonaning aytishicha, shahar aholisi yaxlit o'zbeklardan iborat bo'lgani uchun ham O'zbekiston telekanallarini ko'proq tomosha qiladilar. Hamrohning o'zi ham har doim O'zbekiston telekanallarini sun'iy yo'ldosh orqali tomosha qiladi.
Shu faqat shu osim esa o'zim bo'lsam 24 soat O'zbekistonni qo'yaman. Gapirishi o'zimday, qadima ananotlar, qadimki gaplar, faqat shu o'zbeklarning hamma gapi juda xush bo'laman. Avlodlarim ko'p ota shuni qo'ying deydi. Maktablari, musiqasi, gaplari, adabi, yoshi qarilar gapiradi o'z tilimizda qancha yaxshida.
Hozirgi kunda shaharda yuzlab xonadonlar City Cable orqali O'zbekistonning O'z TV va Forum TV kanallarini tomosha qilish imkoniga ega bo'lganlar. Shahar aholisining aksariyat oilalari obunasi bo'lgan Jahonnamo City Cable boshlig'i Avrangzib O'zbekiston telekanallari sun'iy yo'ldosh orqali o'z ko'rsatuvlarini tarqata boshlaganidan beri maymanalik obunalari ushbu telekanallar ko'rsatuvlarini tomosha qilmoqdalar deydi.
Bizlar shu shabaka City Cable jonnomani taqriban 4 yil oldin maymanaga bunyod qo'ydik. 5-6 ming avli masalan binandamiz bor. Agar biz har xonavodani 5 nafar muqoyisa qilsak, bu qancha nafar bo'ladi? Agar buni 10 nafar olsak, qancha nafar bo'ladi? Hech kim olmas. Shu avvalin kishi bo'lgan bo'lsak, biz shu O'zbekiston chaynlarini faol qilib, nashriyotga o'xshaganmiz. O'z TV Forum TV.
Foryo viloyati ziyolilaridan biri o'zbek yozuvchi va shoir Said Tojiddin Toshqin Bahoiy Afg'onistonlik o'zbeklarning O'zbekiston telekanallarini qiziqib tomosha qilayotganliklarini tabiiy bir hol deydi.
Maymanada O'zbekiston televizionini ko'rish bu albatta bir tabiiy gap, chunki O'zbekiston bo'lsinmi, Afg'oniston bo'lsinmi, o'zbeklar asosan tarixi mushtarak, rasmi rivojlari mushtarak, tili mushtarak bir xalq. Har holda har kim o'z madaniyatiga, tiliga qiziqadi. Chun Afg'onistonda o'zbeklar uchun shunday televizion bo'lmagan, yo masalan Afg'onistondagi o'zbeklar o'z tillarida radiosi bo'lmagan. Shu uchun ham O'zbekiston televizioni va radiosiga juda qiziqib, o'zlarinikidek qarashadi.
Janob Toshqin Bahoiyning o'zi ham O'zbekiston telekanallari muxlislaridan. U mazkur telekanallarda ko'rsatiladigan seriallarni ko'proq tomosha qiladi.
Uchir otingni, uchir otingni.
Nima?
O'sha opamchi, opamchi.
Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Maymana shahri.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Pragadan gapiryapmiz. Suhbatimiz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi dasturi bilan davom etadi. Tugayotgan haftada jahonda ro'y bergan voqealar tadrijini bu safar Kamina Farrux Yusufi taqdim qilaman. G'azodagi mojaro 2 haftadan beri jahon maydonidagi asosiy voqea bo'lib qolmoqda. 27 dekabr kuni Isroil armiyasi G'azoni havodan bombardimon qila boshlaganidan beri 800 dan ziyod falastinlik halok bo'ldi. Jarohatlanganlar soni 3000 dan ortdi. Isroil tomonidan 13 kishi nobud bo'ldi. Payshanba kuni BMT Xavfsizlik kengashi qabul qilgan Isroil va Hamas jangarilari o'rtasida darhol sulh o'rnatilishiga oid rezolyutsiyani mojarodagi tomonlar pisand qilganicha yo'q. Yahudi armiyasining G'azo ishg'oli yakshanba kuni ham davom etdi. Isroil bilan Hamas jangarilari o'rtasidagi to'qnashuvlar davom etar ekan Yahudi davlati mojaroni tugatishning diplomatik yo'llarini qidirayotganini bayon qildi. Bu haqda ma'lum qilgan Isroil mudofaa vaziri Ehud Barak ikkala taktika, ya'ni harbiy amaliyotlarni davom ettirish va diplomatik vositalarni ishga solish bir-biriga zid emas deya ta'kidladi. U diplomatik vositalarning aynan nimadan iborat ekanini oshkor qilmadi, lekin Isroil mudofaa vazirining maslahatchisi Amos Gilad mojaroni tugatishga oid muzokaralar uchun yaqin orada Qohiraga borishi aytilmoqda. Ayni paytda yakshanba kunga hujumlar oqibatida G'azo shimolidagi Bayt Lahiya shaharchasida kamida 5 falastinlik o'ldirildi. Shanba kuni Isroil harbiy uchqichilari falastinliklarni Hamasga qarshi harakatlarini jadallashtirishga oid ogohlantiruv bitilgan varaqalarni G'azo osmonidan sochdi. Aytib o'tganimizdek, payshanba kuni BMT Xavfsizlik Kengashi G'azoda sulh o'rnatilishiga oid rezolyutsiyani qabul qildi. Kengashning 15 a'zosidan 14 nafari rezolyutsiya uchun ovoz berdi. Isroilning yaqin ittifoqchisi bo'lmish Qo'shma Shtatlar uni qo'llab-quvvatlagan bo'lsa-da, ovoz berishda betaraf qoldi. Bunday qarorni izohlagan AQSh davlat kotibi Kondoliza Rays Washington rezolyutsiyani qo'llab-quvvatlashi, biroq Hamas va Isroil o'rtasida Misr vositachiligida o'tayotgan muzokaralardan biror natija chiqish chiqmasligini kutayotganini bayon qildi.
I want especially to note that while much work remains to be done, there is important work underway.
Garchi qilinishi lozim muhim ishlar hali oldinda turgan bo'lsa-da, bu borada jiddiy urinishlar borayotganini qayd etishni istardim. Shu ma'noda Misr prezidenti Husni Muborakning Isroil va Hamas o'rtasidagi vositachilik urinishlari nafaqat olqish, balki qo'llashga arziydigan ishdir. Men ayni shu urinishlarning G'azoda nafaqat davomli sulh, balki davomli tinchlikka eltishiga ishonaman. Shu bois biz Misr harakatlarini qo'llab-quvvatlashimiz shart, dedi Xavfsizlik kengashi yig'inida rais. AQShning Isroil va Hamasni o't ochmaslik to'g'risida zudlik bilan kelishuvga erishish ishga chaqiruvchi BMT rezolyutsiyasiga qo'shilmagani bu chaqiriqning ta'sir kuchi, xususan Isroilga bosimini kamaytirmay qolmaydi. Shunday bo'lsa-da, BMT bosh kotibi Ban Ki-mun mojaroga aralashgan barcha tomonlarni darhol rezolyutsiya talablarini to'liq hurmat qilishga chaqirdi. Hozircha bu chaqiriqning Hamas, ayniqsa qariyb 50 yildan beri BMTning ko'plab rezolyutsiyalarini pisand qilmay kelayotgan Isroil tomonidan inobatga olinishi mavhumligicha qolmoqda. Shunga qaramay, bir tomondan Isroilning ashaddiy himoyachisi bo'lib qolayotgan AQSh, ikkinchi tomondan Falastin uchun adolat so'rayotgan Arab davlatlari bosimi o'rtasida qolgan BMT Xavfsizlik kengashining rezolyutsiya qabul qilishi ayrim diplomatlarga ko'ra nekbinlikka asos beradi. BMT bosh kotibi tomonlar o't ochishni to'xtatish kelishuviga erishishi bilan qilinishi lozim eng dolzarb vazifa G'azo aholisiga insonparvarlik yordami yetkazish ekanini ta'kidladi. Ban Ki-mun kelasi hafta shaxsan o'zi mintaqaga borib, bu jarayonni tezlatishini xabar qildi.
We also all know that more will be needed and that a political way forward is required to deliver long-term security and peace.
Ayni paytda hammamiz mintaqada uzoq muddatli xavfsizlik va tinchlik muhiti yaratish uchun yanada kattaroq iroda, aniqrog'i siyosiy iroda lozimligini yaxshi bilamiz. Men o't ochish to'xtatilgani va gumanitar yordam muhtojlar qo'liga yetib borayotganini o'z ko'zim bilan ko'rish va borayotgan diplomatik urinishlarni rag'batlantirish uchun kelasi hafta mintaqaga safar qilaman, dedi BMT bosh kotibi. Xalqaro tashkilotlar G'azoda gumanitar falokat yuzaga chiqqanini ta'kidlamoqdalar. Gumanitar yordam mollarini olib ketayotgan yuk mashinasi haydovchisi o'ldirilganidan so'ng BMT G'azoga insonparvarlik yordam yetkazishni to'xtatdi va vaziyat bundan so'ng yanada og'irlashmoqda. Xavfsizlik kengashi majlisiga raislik qilgan Fransiya tashqi ishlar vaziri Bernard Kushner o't ochishni darhol to'xtatish va g'azoliklarga insonparvarlik yordam yetkazishni yo'lga qo'yish barobarida Misrdan G'azoga qurol-yaroq kontrabandasi to'xtatilishi va Isroil bilan o'tish punktlari ochilishini ham talab qildi.
We want this text to contribute to a success of the ongoing negotiation.
Biz Misr va Fransiya prezidentlari tashabbusi bilan borayotgan hozirgi muzokaralar muvaffaqiyatiga aynan shu jihatlarning ham xizmat qilishini istaymiz, dedi Kushner. Britaniya tashqi ishlar vaziri David Miliband o'z bayonotida Isroil xavfsizligi va Falastin yerlarining daxlsizligiga birdek hurmat ko'rsatilishi lozimligini urg'uladi.
8 yanvar kungi rezolyutsiya Isroilning G'azodan o'z qo'shinlarini olib chiqishini talab qilishdan tashqari G'azo aholisiga insonparvarlik yordamining tarqatilishiga imkon berilishiga ham chaqirdi. Eslatib o'tamiz, payshanba kuni Isroil harbiylari G'azo mintaqasiga insonparvarlik yordamini olib ketayotgan avtokolonnaga hujum qilib, BMTning 2 xodimini o'ldirganidan keyin BMTning falastinlik qochqinlar bo'yicha idorasi G'azoda o'z faoliyatini to'xtatgan edi. Shanba kunga kelib BMTning insonparvarlik yordami idorasi o'z faoliyatini qayta tiklashiga imkon paydo bo'ldi.
G'azo mintaqasida bombalashlar tinimsiz davom etayotgani bois gumanitar tashkilotlar Falastin aholisiga yordamlarni yetkazib bera olishmayotgan edi. Isroil BMT xodimlarining xavfsizligiga kafolat berganidan so'ng tashkilot G'azoga gumanitar yordamlar keltirishni qayta yo'lga qo'yish harakatiga tushgan. BMT ma'lumotiga ko'ra, G'azo sektorida yashovchi 500,000 aholining 80% oziq-ovqatga hozirda muhtoj. Isroil G'azoda o't ochishni vaqtincha to'xtatgani falastinliklarga oziq-ovqat hamlash, gumanitar tashkilot vakillariga esa yaradorlarni bir joydan ikkinchi joyga olib o'tish imkonini yaratdi. G'azodagi BMT vakillaridan biri gapiradi.
Something has to change with regard to our being able to rely on.
Biz bu yerda odamlarga yordamlarni vaqtida yetkazishimiz uchun nimadir qilinishi kerak edi. Aholiga yordam beruvchi ishchilarimiz ham Isroil harbiylari tarafidan o'qqa tutilayotgan edilar, deydi BMT xodimlaridan biri.
But their soldiers on the ground are firing at our aid workers.
Birlashgan Millatlar tashkiloti Isroil va Hamasni o't ochishni to'xtatishga chaqirgan va maxsus rezolyutsiyani ham qabul qilgan edi. Shunday bo'lsa-da, Isroil tuni bilan G'azoni bombalashda davom etgan. Falastin rahbari Mahmud Abbos ayni paytda Qohiradagi so'zlashuvlardan so'ng Isroilni nizoga barham berishning Misr rejasini qabul qilishga chaqirgan edi. Shuningdek, Abbos Hamasning ham murosaga rozi bo'lishiga umid qilmoqda.
Va fi nafs al-waqt fa innana nara أن المبادرة المصرية الفرنسية
مصر فرنسا تشبوسي ايش بيرادي دگان ايشونچتامز ularning bu jarayonda ishtiroki juda muhim va biz bu tashabbusni qo'llab-quvvatlaymiz deya ta'kidladi Falastin rahbari Mahmud Abbos.
BMT bosh kotibi Ban Ki-mun G'azoda faoliyat olib borgan BMT xodimlarining halok bo'lishiga olib kelgan Isroil hujumini keskin qoraladi. Payshanba kungi voqea G'azoning shimolida mintaqaga yordam yetkazilishi uchun Isroil tomonidan e'lon qilingan o't ochishni to'xtatish tanaffusi paytida ro'y bergan edi. BMT va boshqa xalqaro tashkilotlar G'azodagi gumanitar bo'hron keskinligicha qolayotganidan tashvish bildirishda davom etyapti. O'sha kuni Qizil Xoch xalqaro qo'mitasi Isroilni xalqaro gumanitar qonunlarini buzayotganlikda aybladi. Qizil Xochning ayblovlariga G'azo shahrining bombardimon qilingan hududlarida onalarining jasadlari yonida ochnahor o'tirgan 4 bolaning topilgani sabab bo'ldi. Qizil Xoch shuningdek Isroilga G'azodagi otishmalar chog'ida yarador bo'lgan fuqarolarga tibbiy yordam ko'rsatilishiga to'sqinlik qilayotganini ham ta'na qildi. Tashkilotga ko'ra, insonparvarlik tashkilotlarining xodimlari chorshanba kuni shahar ishg'ol qilinganidan 4 kun o'tib u yerga kiritilgan bu ayblovlarga javoban Isroil armiyasi xalqaro yordam tashkilotlari bilan hamkorlik qilayotgani va bu kabi har qanday jiddiy ayblovlar tegishli tarzda tergov qilinishi lozimligini bayon qildi. Tugatgan haftada G'azodagi mojaroga o'z munosabatini bildirib, jahonning turli mamlakatlarida odamlar ko'chaga chiqdi. Bunda aksariyat namoyishlar Isroilning G'azo ishg'olini qoralab chiqqan bo'lsa, Isroil harakatlarini qo'llab-quvvatlagan namoyishchilar ham bo'ldi. Postsovet mamlakatlarida ham bu kabi namoyishlar hafta davomida o'tkazildi. Bundan tashqari, mojaroning birinchi haftasida lommim demay kelgan hukumatlardan ham G'azodagi vaziyatga oid sado chiqdi.
Ozarbayjon musulmonlari shu kungacha bir necha bor Isroil harakatlariga qarshi norozilik namoyishi o'tkazdilar. Bunday namoyishlardan biri 5-yanvar kuni Baku yaqinidagi Nardaran qishlog'ida bo'lib o'tdi. Ushbu namoyish ishtirokchilaridan biri Mustafoyev Abdulla Isroil amaliyotlarini genotsid deya ta'rifladi.
Biz Nardaran musulmon jamoati olarak bu vahşiliği hem mahkum edirik ve Falastin xalqining genosidiga son qo'yilgan.
Biz Nardaran qishlog'i musulmonlari Isroilning falastinliklarga qarshi qaratilgan genotsidini keskin qoralaymiz. Falastinliklarga birdamlik izhor qilgan holda Isroilni o'z harakatlarini to'xtatishga chaqiramiz, dedi ozarbayjonlik namoyishchi. 2-yanvar kuni ham Isroilning Bokudagi elchixonasi oldida norozilik namoyishi bo'lib o'tdi. Politsiya xodimlari bu namoyishni kuch bilan tarqatib, 20 ga yaqin fuqaroni hibs etdi. Shuni qayd etish joizki, rasmiy Boku hozircha G'azodagi bo'hronga o'z munosabatini bildirganicha yo'q. Xuddi shunday vaziyat Qirg'iziston va Turkmanistonda ham kuzatilmoqda. Ayni paytda O'zbekiston, Tojikiston va Qozog'iston G'azodagi zo'ravonliklarni qoralovchi ehtiyotkorona bayonot bilan chiqdi. Uchala davlat tashqi ishlar vazirligi Isroil-Falastin mojarosini kuch bilan hal etib bo'lmasligini ta'kidlab, tomonlarni o'zaro o't ochishni to'xtatish bitimiga erishishga chaqirdilar. Ozarbayjon va Markaziy Osiyo davlatlarining hozirgi vaziyatda qiyin ahvolga tushib qolganini payqash qiyin emas. Boisi, Sovet Ittifoqi qulagandan so'ng bu davlatlar Isroil bilan diplomatik aloqalarni o'rnatib, bir qancha sohada hamkorlikni ham yo'lga qo'yishga ulgurganlar. Bundan tashqari, hozirgi sharoitda bu hukumatlar mamlakat ichkarisidagi Isroilga qarshi kayfiyatlarni kuchaytirish va g'arb tomonidan Iron va Suriya kabi aksil Isroil koalitsiyasiga a'zo bo'lib ko'rinishni mutlaq istamaydilar. Ayni paytda Tojikistonning muxolifatdagi Islom uyg'onish partiyasi Isroil amaliyotlarini keskin qoraladi. Gruziyada esa yuzlab talaba Isroil harakatlarini qo'llab-quvvatlab 5-yanvar kuni Tbilisida namoyish o'tkazdi. Isroil bayroqlari bilan ular ko'targan shiorlarda terrorizmni to'xtating, va Isroil o'zini himoya qilish huquqiga ega kabi so'zlarni o'qish mumkin edi. Gruziyaning g'arbparast hukumati esa G'azodagi gumanitar vaziyat yomonlashib borayotganidan tashvish bildirdi. Biroq Gruziya rasmiylariga ko'ra vaziyatning keskinlashishiga Hamas a'zolarining begunoh yahudiylarni raketadan o'qqa tutgani sabab bo'lgan.
Tugayotgan haftaning yana bir muhim voqeasi Rossiya va Ukraina o'rtasidagi navbatdagi gaz mojarosining hech kim kutmagan jiddiy tus olishi bo'ldi. Gaz bahslari chorshanba kuni Ukraina orqali Yevropaga boradigan Rossiya gaz oqimining mutlaq to'xtashiga sabab bo'ldi. Gaz oqimining to'xtatilishi qishning o'ta sovuq kunlariga to'g'ri keldi va Sharqiy Yevropadagi bir nechta davlat ta'lim muassasalari va sanoat obyektlarini yopishga majbur bo'ldi. Bo'hrondan Yevropa ittifoqiga a'zo 15 dan ortiq davlat zarar ko'rdi. Vaziyatdan chiqish maqsadida Yevropa ittifoqi Rossiya va Ukraina rasmiylari hafta davomida qator uchrashuvlarini o'tkazdi. Juma va shanba kunlari Yevropa ittifoqiga raislik qilayotgan Chexiya Respublikasining bosh vaziri Mirek Topolanik avval Kiyevga, keyin Moskvaga bordi.
Chexiya bosh vaziri Mirek Topolanikning bosh vazir Vladimir Putin bilan uchrashish uchun Moskvaga safari Yevropani Rossiya gaz bilan ta'minlash yo'lidagi so'nggi urinishlardan biri hisoblanadi. Ukraina va Rossiya gaz bo'yicha qarz va gaz narxi bo'yicha kelisha olmagandan so'ng 6 yanvar kuni Rossiyadan Yevropaga tabiiy gaz uzatilishi to'xtatib qo'yilgan edi. Rossiya o'z qarorini Ukraina Yevropaga uzatilayotgan gazni o'g'irlayotgani bilan izohladi. Ukraina esa bu ayblovni rad qildi. 9 yanvar kuni Topolanik Vladimir Putin va Ukraina rasmiylari bilan Rossiyadan Ukraina hududiga kirib kelayotgan va Ukrainadan Yevropaga chiqib ketayotgan gaz miqdorini nazorat qilish uchun kuzatuvchilar qo'yish haqida og'zaki kelishuvga erishdi. Buni qutlagan Vladimir Putin Kiyev boshqa narsaga ishora qilayotganini aytdi.
Насколько я проинформирован, вот только что мне стало известно, украинская сторона его ещё и
Ukraina tomoni og'zaki ravishda rozi bo'lganini menga hozirgina xabar qilishdi. Ammo men kecha Kiyevdagi iqtisodiy masalalar bo'yicha sud Rossiya gazini Ukraina hududi orqali tranzit o'tishini taqiqlash haqida qaror chiqarganini ham bilaman, dedi Rossiya bosh vaziri. Vladimir Putin har qanday kelishuv imzolanmagunicha u kuchga ega emas deb hisoblanishini aytdi.
Надеюсь, что вам удалось убедить киевских и украинских партнеров в необходимости подписать соответствующие документы.
Siz kiyevlik va ukrainalik hamkorlarni tegishli hujjatlarni imzolash zarurligiga ishontira olgansiz deb umid qilaman, dedi Vladimir Putin. 9 yanvar kuni kechqurun Ukrainada so'zlagan Mirek Topolanik Yevropaga gaz yana yetkazib berilishi uchun ayrim texnik masalalarni hal qilish qolganini aytdi.
Zbýva doladit niektoré technické detaily, tak aby byla odstraněna poslední pochybnost.
Ayni paytda Chexiya bosh vaziri Yevropada 0 darajadan past ob-havo hukm surayotgan bir paytda gaz yetkazib berishning to'xtatib qo'yilgani yevropaliklarning xavfsalasini pir qilganini ta'kidladi.
Dochází samozřejmě ke ztrátě reputace Ukrainy jako tranzitéra Ruské federace jako dodavatele.
Shuni qo'shimcha qilmoqchimanki, hozirgi vaziyatda Ukraina ishonchli tranzit yo'li ekanini va Rossiya ishonchli gaz ta'minotchisi ekanini savol ostiga qo'ymoqda, dedi Chexiya bosh vaziri. Mirek Topolanik kelishuvga erishilib, gaz ta'minoti qayta tiklanmagunicha mintaqani tark etmasligini aytdi. Yevropa ittifoqi, Ukraina va Rossiyadagi gaz sohasi rasmiylari gaz uzatish boshlangani bilan 2 kundan keyin Yevropa davlatlari hududiga yetib borishini aytmoqda. Ayni paytda Yevropa davlatlarida 0 darajadan past ob-havo saqlanib turibdi. Hozirda Sharqiy va Markaziy Yevropa davlatlaridagi aksar zavodlar va maktablar yopilgan. Aholi yashaydigan turar joy binolariga esa gaz faqat ma'lum vaqtlarda uzatilmoqda.
Shanba kuni kechasi Moskvadan Kiyevga qaytib borgan Topolanik ukrainalik hamkasbi Yuliya Timoshenko bilan muzokaralar natijasida Ukraina orqali Yevropaga Rossiya gazining yetkazilishini tiklashga yo'l ochib beruvchi kelishuvga erishdi. Bosh vazir Timoshenko gaz tranziti monitoringi uchun Rossiya kuzatuvchilarining Ukrainaga kiritilishiga oid Moskva talablarini o'z ichiga olgan protokolni imzolaganini bayon qildi.
Мы підписали сьогодні протокол саме для того, щоб до України не було ніяких питань і щоб
Росія о'з газини Європа ітфоқ етказ бера олишига Украинанинг to'g'anoq bo'layotganiga oid e'tirozlarning bo'lmasligi uchun biz bugun mazkur protokolni imzoladik. Biz bir mamlakat sifatida Yevropa ittifoqining munosib hamkori ekanimizni namoyish etdik, dedi Ukraina bosh vaziri. O'z navbatida Yevropa ittifoqining joriy raisi Mirek Topolanek ham
Ukraina в данной хвиле приступила на всехные подминки, исполнила всехные.
Rossiya gaz ta'minotini tiklashi uchun Ukraina undan talab etilgan barcha ishni bajarganini e'tirof etdi. Moskva bilan Kiyev bir-birini ayblagan gaz bo'hroniga 1-yanvardan Rossiyaning Ukrainaga gaz yetkazishni to'xtatgani sabab bo'lgan edi. Juma kuni AQSh va Gruziya strategik hamkorlikka oid xartiyani imzoladi. Kelishuvni imzolagani Gruziya tashqi ishlar vaziri Grigol Vashadze boshliq Tbilisi rasmiylarining delegatsiyasi Vashingtonga bordi.
Yangi kelishuvda ikki davlat o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirish, jumladan mudofaa, harbiy, xavfsizlik va iqtisodiy sohalardagi aloqalarni yanada mustahkamlash nazarda tutilgan. Ko'pgina kuzatuvchilar AQSh va Gruziya o'rtasida imzolangan xavfsizlik kelishuvini Vashington 1998-yili uchala Boltiq Respublikasi bilan tuzgan AQSh Baltika xartiyasiga qiyoslamoqdalar. Xavfsizlik borasida aniq kafolatlar bermasa-da, ushbu xartiya Boltiq davlatlarida barqaror xavfsizlik hukm surishini AQShning ustuvor manfaatlaridan biri qilib belgilangan edi. Boltiq rasmiylariga ko'ra, aynan shu kelishuv ularning 2004-yili NATOga a'zo bo'lib kirishi uchun ham yo'l ochib bergan.
Hafta boshida Afg'onistonda jinsiy tajovuz muammosiga bag'ishlangan film namoyishga chiqarildi.
Ammo tamomi daroq urf bo'ldi. Tanaga kirdim, satta degan gaz otog'aydagi biri shuda. Har shay nola va zari yo'l tamos kirdim.
Eshiklarni yopib olishgan. Xonada bir necha erkak bor edi. Menga tegmanglar deb yalindim ularga, deb eslayapti. Aksi yodgoriy. Esdalik uchun filmi qahramoni afg'onistonlik Nargiz ismli o'smir qiz. Nargiz bir necha qurollangan kishi zo'rlaganini achchiq alam bilan eslayapti. Uning nomusiga tajovuz qilganlar jazosiz qolavergan. Aksi yodgoriy filmining premyerasi shu hafta boshida Hirot shahrida bo'lib o'tdi. Ozodlik radiosi afg'on xizmati muxbirining xabar qilishicha, hirotlik tomoshabinlar filmni asosan iliq kutib olgan. Aksi yodgoriy filmi muallifi Abdul Rashid Azimining aytishicha, film Saripul viloyatida ro'y bergan real voqea asosida, mamlakatning boshqa viloyatlarida ham tez-tez uchrab turadigan voqealar asosida suratga olingan.
در داخل فیلم متوجه شده باشیم یک گزارش است که نشر میشه، گزارش مستند از رسانه‌های خبری که
Parlament a'zolaridan birining o'g'li 14 yashar qizni zo'rlagani to'g'risidagi matbuotda paydo bo'lgan xabar filmdan o'rin olgan. Bu voqea Saripul viloyatida bo'lgan edi, deydi film rejissori. Afg'onistondagi konservativ mamlakatda zo'rlanish zo'rlanganning o'zi uchun ham, uning oilasi uchun ham umrbod sharmandalik deb qabul qilinadi va oqibatda zo'rlanganlar yopiqlik qozonni yopiqligicha qoldirishni ma'qul ko'radi. Afg'on jamiyatida bu muammodan naqadar ko'z yumishlarini mamlakatdagi ikki asosiy til, Dari va Pashto tillarida zo'rlash tushunchasini ifodalaydigan so'z yo'qligidan ham bilsa bo'ladi. Nomusga tajovuz qilish bilan bog'liq jinoyatlar keyingi 10 yilliklarda urush tufayli kuchaydi. Huquq himoyasi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlarga ko'ra, minglab qizlar, ayollar va o'smir o'g'il bolalar dala qo'mondonlari va ularning qo'l ostidagi jangchilar hamda boshqalar tomonidan zo'rlangan.
Tugayotgan haftada Los-Anjelesda o'tayotgan xalqaro kinofestivalda qirg'izistonlik kinochilarning nemis va fransuzlar bilan suratga olgan Tangri filmining namoyishi bo'lib o'tdi. Oskar mukofotiga taqdim etilishi umid qilinayotgan Tangri filmi Chingiz Aytmatovning Jamila asari asosida suratga olingan.
Tangri filmi Qirg'izistonning Norin viloyatidagi yaylovlarda suratga olingan. Filmga fransiyalik Mari de Poncheville rejissyorlik qilgan. Germaniyalik rejissyor Frank Müller esa bu filmga prodyuser bo'lgan. Filmdagi bosh rollarni qirg'iz aktyorlari Elenbek Qalmurodov va Albina Nemashevalar ijro etganlar.
Вообще вот мировая премьера фильма «Тенгри».
Tangri filmining xalqaro namoyishi o'tgan yilning 25-iyunida Myunxen shahrida bo'lib o'tgandi. Endi bu film Amerikaning Oscar mukofotiga da'vogarlik qilmoqda. Bu film Chingiz Aytmatovning Jamila asari asosida suratga olingan. Faqat syujet bugungi kun voqealigiga ko'chirilgan. Tangri filmi Los-Anjelesda muvaffaqiyat qozonadi degan umiddamiz, dedi Qirg'iziston kinematografistlar uyushmasi raisi Gulbara To'lomushova.
Ozodlikda yetti kun dunyo haftaligini tingladingiz. Dasturimizning birinchi qismi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Suhbatimiz bir necha soniyalardan keyin o'rta to'lqinlarda davom etadi. Bu Ozodlik radiosi. Biz bilan qoling.